Luna viu Walingala. Mulaka la America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya Nzanga awa na Washington DC. Nguma mokonzi ya Kinshasa. Pe ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville. Pe Luanda. Pe ya zomi na Libwa na Monene. Ya ikolo Kongo Demokratika. Tango ya Sango ya Mokile Lelo. Edisyon na biso ya Yambo. Uto Studio 17 ya Lulaka la Amerika na Washington DC. Nguma mokonzi ya Amerika. Chozi Bongo Litsungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ. Iliot onzela ya Masini Sango ya Mokile Lelo. Ipese Melibino na Edi Isango na Sango ya Mokile Lelo. Tokolobila Wenze nene ya Mayangose na Beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami ntina ya moto mwango moyebani te bavandi bakitaki obalabala.
À l'origine, nani mutu asalaki eloko biloko wana nyonso ezika. Soki tozwi ye azala mesure ya ko répondre na ba acte na ye.
Bokomisi nkombo ya baponi bozali kokoba na ekolo Congo Demokratike kasi na Sud-Ubangi bana mboka bazali kolela po motango mwa balakisi bilongi na bango mokiti mpe po na kokoso eye ezali komonisama na misala ya bokomisi nkombo.
Nazali kosenga kaka na bayi mboka baya obamisa role te baya bamisa role pona tumba mana biso baya vraiment baya bazwa kati bamisa role massivement.
Bokono bwa buka to polio mielite tope polio lokola to bakana bokuse na lopoto ekozala bongo na linaka na biso munganga na sala nini munganga divine du lumbenzi nde akoyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi chokolanda yango awa kasi yambo na yango tukopesa binu sango na bokuse. Bakonzi ba Kinshasa ba paleli bango pe lokola president Paul Kagame ya Rwanda ko salila mambi mabaki mabitumba pona mayi matali politiki makanisi mambula materi ma Kinshasa ma pesa maki mokolo moko sima na Human Rights Watch koloba silika mbulio kolina mulubeli ya mbula materi ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alobi maloba ma mokonzi ya Rwanda malakisi ete makoki mabomoto mazalina tina te pona Paul Kagame. Patrick Muyaya alobi yango na bokuteni na bapanzi sango na Kinshasa. Pona Patrick Muyaya mokonzi ya Rwanda azali kotia bakima bitumba oliboso mpo na mayele mabe azali na yango na moto lobi loleki Human Rights Watch elobaki ete Royaume-Uni esengelite tinda na Rwanda baye bakima bikolo bya bango mpe bakota na mbele ma Royaume-Uni na mayuda lokola ezwaki mokano. Human Rights Watch elobi Paul Kagame alakisi na maloba maye ete akokite kobatela bomoi ya bakima bitumba atako bauti na bikolo nini mikolo mineki Royaume-Uni esalaki boyokani na Rwanda pona kopesa ekolo eye ya Afrika pene na dolar milion kama moko na tukumini na mitano po ete Rwanda eyamba baye bakinda na Royaume-Uni na mayu ya bakonzi ba Royaume-Uni Royaume-Uni balobaka ite bakanisi ite Rwanda ezali na boye bipe na makoki ya na mambi matali kobatela ba kima bitumba pe kati na bakima bitumba baye bazali na Rwanda nkoto tuku sambola motoba ba utande kolo Kongo Demokratike mboka ezali pene nzinga nzinga. Wenze enene ya Mayangose na Beni na Nord Kivu e peli moto pe biloko bike biziki ba vandi baike bakitaki obalabala pona kosenga bulukiliki pona tina ya bopeli bwa moto boye mboye bani nanute kasi bakonzi balobi bulukiliki bosi bobandaki batambwisi tukutuku baike nde bazalaki kati na bato baike baye bakitaki obalabala na Beni. Batu pene na mitano bazali kaka komuna na tina kasai sima na bokuyi ya gbagba louvwa lobiluleki na secteur ya bapende na kilometre tuku mitano na west ya chikapa banzeneneke batatoli ete gbagba ya louvwa eye ezalaki likolo ya ebayi le louvwa ekoyaki tango motuka monene eye etundaki na biloko mingi ya botonge lokola sima ezalaki kokatisa pe kukende na chikapa ngumba mokonzi ya etuka ya Kasai mukambi ya sektor epai wapili kama li salami Hubert Mbombo alobi motuka monene elongo na bato libwa bayi batalaki na katina yango bakisa pe gbagba bango banso bakoyaki na mai ya louvwa. Na Benin opposition e boyi elonga esakola mi mpona baye bazalaki na bokonzi kino sika na maponami ya bakili bibeko mpe elobi moyibi ya makasi mosalami kasi opposition ezangi kopesa bilembo ya moyibi mona eza la commission electorale to na mangumba mayimba zali na ngambo ya president oyo zali na kiti na bokonzi bapesi nanu eyanote ba ministre ya mambi ya bapaya ya France pe ya Allemagne bazali na Ethiopie pona kusunga kimya na Tigre tango mokokanyi wa bango ya China azali yepe lokola na mobembo na Afrika. Qin Gang ministre ya Chine ya mambi ya bapaya azalaki lobi na Ethiopie pe alobi alingi Afrika ezala na ebonga kati na bongisi manso mamolongo ministre ya Chine azali kosala mobembo na bikolo mitano ya Afrika lokola Ethiopie, Egypte, Angola, Benin pe Gabon. Awa na États-Unis bo telemisi mosala ya mafulumelo koleka nkoto sambo bo sili mafulumelo bango ba utaki na mapitalo mibale ya minene ya New York engwa mokonzi ya politiki ya nkita ya na États-Unis bo yokani bo salami puna kubakise la bango kubungisa lifuta na bango pe lolenge na bango ya mosala. Misala mia bokingili mibembo mia mpepo mizali kozunga bomesano awa na États-Unis sima na nkoto na bankoto ya mibembo kokokate kosalama na sima na mwa nkokoso ezalaki na systeme informatique ebengami FAA eye ezali administration fédérale ya aviation ya États-Unis ngonga mingi elekaki pe bakumbi mpepe to pe bapilote na bakompanie aérienne bakokaki te kosala. Mokambi ya CIA to CIA lokola tolobaka misala mia bokingili mpona libanda ya États-Unis Amerika azali lelo na mobembo na Libye epai asololi na mokambi ya mbulamatari eye ezali na Tripoli sanza mibale sima na botindami na Amerika na moko na baye bafundama mpona atanta to bopanzani ya mpepo ya Lockerbie ezali mobembo mwayambo ya mokambi ya CIA uto konsula ya Amerika etumbama na yuma isalamaka na Benghazi na 2012 imemaki liwa ya batubane ikati na bango ntoma ya Amerika. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Wenze nene ya mayongose na Beni na North Kivu e peli moto biloko mingi etumbami pe ziki ntina ya motu mwango moyebani nano te bavandi bakitaki na tongo balabala tulanda sango yango na bolai na Erika Mwisi uto Beni.
Awa tozwami na wenze ebiange mi mayangose na ingumba Beni likama liango libimelaki ongonga ya tongo makasi mosika tena palake mpenda kwa yansembo tope pale de justice ya ingumba Beni biloko ebele ya basali mimbongo biziki u likama liango ezali bongo na bile ya lolenge na lolenge ba congelateur bilamba bibombeli tope ba depo ya bilei ntina ya moto mwango eyebani nanute tulanda Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu
toyeba à l'origine nani mutu asala ki eloko biloko wana nyoso ezika soki tozuye azala mesure ya ko répondre na ba acte na ye et puis au besoin toyeba soki bakozwa bango surtout le premier suspect wana obazaka wana bayeba nanu ko éclaircir biso soki likambo zaki ndenye mais au même moment tozo senga pe na bakonzi ya mboka les responsables ya police les responsables ya ba institution ya l'état bayeba pe baza pe na manière ya ko répondre bato parce que tant mutu aza na colère boy blog na enyo so eziki ba mama eza pe na bakonzi mususu bazo ya ko tia su mafuta likolo ya moto au lieu en tant qu'autorité ba ko utiliser langage na ye mais bazo loba neti on dirait bangone bazaki ba provocateur kambwana
moto ingalaki solo makasi na komono ete ngumba beni izangi misala mpe bisaleli ya bobomi moto tope anti insandi bayi misala ya bokengi pulusu mpe fardese bayebaki taki u isika enapo na boluki kopesa lisungi kasi makoki makoboma moto mazalaki te
epa na biso tozosenga na bakonzi ya mboka basala vraiment analyse approfondi parce que mingi tango basalaka ba enquête wana eza ba enquête ya likolo epui ba résultat ezwamaka te yango wana biso atant que société civile normalement tolinge tosenga ba auditeur bazala externe to babima libanda mpona kosala analyse approfondi mpo bagardier bazalaki wana eza mpe na bapolisie mosusu balalaka na marché wana sikoyo ekomaki na niveau nini marché mobimba ezika biloko ezika alors que bamosusu balalaka wana bato mosusu baza wana mpona bareférence
lingomba luche yango mpe esengi ba enquête mpona koyeba nini ememi moto moye mpe soki ezali likama te banani bakoki kozala nsima na yango tulanda moko na bailucha Clovisi Mutsuva
zando ezalaki na place oyo ekoki kozala tellement sécurisé ke ba place nyonso na ville ya Beni po soki osote okomi na balabala okuti deja mairie de la ville soki okei après parquet balabala tribunal état major de la police donc ça veut dire zando wana eza sécurisé a diagonale okomona prison ya ba femme na prison wana ba policier na ba militaire pe baza neto omituna mutu nini nde asali eloko wana azwi risque ya koya kotumba marché bon marché wana batumbi yango baza ba policier comité urbain de sécurité ebisa biso banani nde batumbi yango
mondele mboka beni kone Narcisse Mute Bakashale alobi ongambo na ye ete bolukiluki bosili kofungwama tokoyeba ete wenze ya mayangos ekozalaka solo ya mutuya na komono ete ekolesaka meke ya bafondi ya ngumba beni likama ya moto na wenzi ya mayangose ebomi solo nkita ya basali mimbongo mpe ezongisi ebele ya mabota solo okati ya nzala mpe bobola Erika Smwisi Beni mpona olaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi bokomisi nkombo ya baponi bozali kokoba na ekolo Congo Demokratike wutu libandela ya sanza kasi na sudubangi bana mboka bazali kolela po motango mwa balakisi bilongi babango mokiti mpe mpona nkokoso iso ezali komonisama na misala ya bokomisi nkombo tokei na gemena na sango eyi na Frank Biliwe
Bafandi ya Sidu Banki bazali kosenga na basali ya seni kubongisa masini na tina ete baimboka ebele bakuka kozwa bakalasi ya bango ya maponami.
Nasi mopandisi yango nazali kosenga ona ye nazali kumona awa nazali kosenga na seni abongisa la biso baparei na moni bandeku bazo ya ebele bazana posa makasi ya komisa role me appareil ya seni eze kotrahi makasi epi rapidite pe ya musala ezo zalate nde toze kosenga seni abongisi la biso pona 2006 tozalaki na ba depute 7 tokitaki na sisi na ba province mosusu ba depute bazo zalebele epa na biso bazo zamoke me bosenge zake seni abongisi la biso po etombo la biso ke non na 2023 toluka kokoma pe na ba depute koleka nombre wana ekesunga pe biso Sidu Bank makasi mopanisa Nazali kosenga kaka na baimboka baya oba misa rolete baya ba misa role pona tumbama na biso baya vraiment baya bazwa kati ba misa role massivement baya vraiment baya
otango ya londo ya ye obituka ya nord ya ubangi pesi du bangi ministre wa commerce extérieur Jean-Lucien Busotongba a sengi na baimboka komi arole na tina ete mutango mwabatoma ezonga lulingi ezalaka o 2006 epaikani o territoire ya Gemena ba député nationaux bazalaka sambo kasi na 2018 mutango mwabango mukitaki na motoba ndakisa pe lokola na territoire ya Busingana Nord ya Ubangi ba député provinciaux bazalaka sambo nkasi na 2018 mutango mwabango mukitaki na motoba
Niteko defensie na pokia ke ndo bonjo mukamene ya na panomi na kusalete bosikate sambo kandawa na eza masomba ebele lisomba mosusu ezali eza mosanga na yo ya kosambola yango ete lisomba mosusu ezali eza mokanda na osoke nango na banke bongo salesa te eza malamu te ya solo naoki bino mpe na yelisi moke bisika kaka ezali tokozwa kaka moko mpe tokosenge biyano na yango na lombangu penza
utogimina Frank Biliwe Senate pona lulaka wa Amerika.
Matendo mingi Frank Biliwe Senate utogimina. Sanza ya mbu izali kukuba inkuluba tangu ya kukuba kutumbila mabu lamu izali pe kukuba mboko na balandi babiso bazali kutumbila bu lamu na mabuta mabangupi na balandi banso tulanda.
Donc na mubu ezo linga kubanda ngai Filemon nazali bon grand auditeur ya la Voix de l'Amérique na bandiango na 1974 wana na komba Ali Foreman. Donc eza radio penza na yo kaka assez régulièrement malgré que lelo ekoma na cadre ya koluka luka omoni moyen susu tala kaka vi kaka yakine eza système de donc débrouillez-vous pour vivre ba misala malonge eza te mais na souhaite et une bonne année une joyeuse Saint Sylvestre na ba auditeur nyonso ya RE ya plutôt VOA na souhaite yango plus particulièrement na moi sinanga Julienne na souhaité yango pe na papa Murphy na souhaité yango pe na papa Aubin et puis na souhaité yango na ba famille nanga nyonso pe tika lisusu Nzambe apambola biso na mobu oyo eza koya ba oyo tumonaki na la voix na mbulo yo eleki e ya mabe ezalate nti Nzambe abakisa malamu. Nzambe pe apambola Vewa, apambola Edi Isango, apambola Idris Fall, apambola Idrisa Sedudia. Merci mingi.
Ngai komona ngai Alphonse Mbwaki navaye na Kinshasa na tombeli na pokwa lelo mobu malam molam oyo to bandi ya 2023 na libota na ngana liboso mwasi na ngai mama Mwakaluta Hortense pe bana na ngai ba misato ya liboso Mbwaki Mwaka Grace azab na koko komo na epe Mbwaki Mwaka koko na ngai ya mobali ya bota mikala mingi te puis oya mibali mwana na ngai ya mibali ezali Mbwaki Mayala Enoch pe oyo ya suka Mbwaki Toto Emmanuel na tombeli bango mobu malamu oyo tobandi Nzambe azala na bango apesa bango elonga na apesa mwasi na ngai elonga na misala na ye pe apesa mayele na bana na ngai oyo baza na klasi bazali kotanga lokola Mbwaki Mwaka lokola Mbwaki Mayala ye azali azosala bak mulo yo na tombeli ye mayele makasi pe alonga na mimekano oyo ya bak ezali koya na pesi pe na tombeli pe mayele na elenge na ngao ya suka mwana na ngai mbwa kitoto Emmanuel la a le classe ya zali bongo na première année littéraire na classe ya liboso ya littéraire a tanga malamu pe a longa koleka libota na ngai oyo zana ndako na pesi pe mbote mingi bongu malamu na bandeko na ngai bapandana nde bisika ndenge na ndenge musu azali na France misala na ye mitambolo ya liboso nzoto na izala kolongono na pesi pe waza Angola Malongo Simon na tombeli ye pe nzoto kolongono bozwina misala kokende liboso na misala na ye pe na kosukisa na bosani pe bandeko na ngai nyonso oyo ya VOA Lingala lokola Edi Isango Maris Muunga Kifatu Makalala pe nani titalani pe bandeko na ngai ya Lokota ya Lopoto ya lokola Timothée Donangmai Idriss Fall Roger Mutuna ya RM Show na tombele musala malamu makasi nzoto kolongono mbula oyo ezala su makambo masika mpona VOA Lingala pe mpona VOA ya Lokota ya Lopoto nasuki bongo mpona kozala molayi te kotikila pe baninga msu place nzambe apambola yo apambola bino nyonso tukuna na Voix de l'Amérique ezalaki ngai ndeko na bino molandi ya VOA ya Lingala pe VOA ya Lokota ya Lopoto Uto Kinshasa ale boza ya malamu bino nyusu tubo yoki bokola ndangai
matendo mingi bino pe lokola boko kotinda maloba na bino ya kotombe la bato malamu lelo ezali mokolo mwa mine ezali mokolo yali na cannabis munganga na sala nini tukulubila bongo bokono bwa buka buka tupe polio milita lokola tulwaka na lopoto tupe polio pona kulubila yango munganga divine dilubenzi ya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tulanda
Munganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yu kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Oui, bokono ya buka buka ezali maladi moko esindaka bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi polio virus et maladi wana en tout cas et détruit la vie ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladi moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi polio virus oyo soki koti na nzoto ezala na plusieurs effets nango
bokono yango epesamaka ndenge nini esalemaka ndenge nini
bokono yango epesamaka na nzela ya monoko na nzela ya sika tosalaka salite na biso donc soki moto oyo auti zongo to moto oyo asimbaki azaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout ami na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalité ya moto abelaki deja maladi wana et que komi na nzoto olie biloko to komi en contact nango na monoko ekokreye ekokota na kati ya nzoto na kati ya baintestin nde ekosimba baselule oyo tobengi endothelial et ba cellule wana ekoki kosepanzana etouche bisika ebele nde tokomona ba signe ebele kose manifeste na maladi wana donc en bref maladi wana epesamaka eza contagieuse epesamaka de moto ya moto oyo soki oza en contact na bilei rarement ezalaka na voie oyo topemaka mais mingimingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salite ou bien na moto azalaki na maladi wana asalia na salite na ye donc yo ntango olie yango te okoki kozala contaminé
docteur est-ce que
bokono wana olobi e apo e panzani na bisika bisusu eko panzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini ko salim
normalement maladie wana na nzoto ezwa katon isalaka na kati ya nzoto ezwa 9 à 12 jours pour ibanda ko se manifester et dès que ko se manifester to kozala na fièvre donc moto na nzoto et kokozo a jour moko to misato et tozo la racisme na malaise donc ko limba limba asteni ko limba limba parmi bacine nango et moutou pasi céphalée moutou pasi ko sanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya kongona do sala neti azo kangama donc to binga nango na français raideur de la nuque.
Mm-hmm.
Et puis la douleur na ba membre na biso donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation la douleur na bisika na o emi maka mwana na kozala ko donc kokoma paralysé quoi koza na paralysé donc ma membre zo sala juste pe ko tambola te.
Mm-hmm.
Donc c'est ça en bref les signes que mon taroki ko présenter ce qui a cause na maladie ya buka buka.
Mebi lembo ya ke nzoto zali ma makolo ba articulation zali susu ko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni
non soki deja ekoti na nzoto nde tolobite ekoti na kati ya ekomi na biloko olele ke ekomi na intestin intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux central au parti au simbara que na moto na biso parti simbara que oye bandenga ko tambola e komanda kandenga ko telema ya ko tambola so ki parti wana nde e simbani mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté bo kubukana ko limba makolezo lendezo sala lisusu te. Donc ça dépend ya virus ndenga kote li na nzoto soki asuki kote ya intestin asuki kaka kote mususu a opesa o la fièvre ba teni de l'eau mais soki a simbi système nerveux donc bisika o motricité a biso kato tambola commandement ya kotambola na biso makambo nyonso nde mwana azwi paralysie na ba membre na ye
lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana lakisi ba signe wana pote azwa mwa misalisi lisungi nini.
Oui, traitement vraiment ils ont la capté à vrai dire mais ceux qui si nous avons tout au traité en haut mais traitement à malamu ils allent qu'on se prévenir pour moi na quoi na maladie vanate il faut se faire vacciner dengue toloba à la fois passé pour na rougeole dengue pe moko toloba lelo pour na buka traitement ba vaccin en haut ils allent ceux qui toboti moi na biso au programme national il y a vaccin et lobby boyé qui pèse à moi un an vaccin tout donc nous avons à 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka pour à quoi na boko no wana te attaque et telemi azwa yango te parfois ndenge selon science tout mon aki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même tellement que qui sinango vaccin nango c'est monana UNICEF le programme sous le partenaire sous le zoa qui relais tout monaki que donc tout zoa qui succès donc bah vacciné qui bat presque nionso donc bah cas ils allaient qui les sous-sauter mais quelquefois bah cas ils ont acquis des turbacas ce sont des épidémies izungaka et tout monaki baka o izungaki quand même 26 tozwaki na 2015 izungaki c'était parce que selon ba étude tout ça là qui et ils en a ba cellule o va donc vaccin il moka produire ba anticorps donc au produire ba monta réagir à produire ba anticorps qui sont ébini le cola il y a moko malade donc vaccin côté na nzoto et produire ba anticorps donc qui ba anticorps ils ont combattre nous autres mobiango moko donc ibini loko la maladie wana ya poliomyélite donc
ezalaki munganga docteur divine dilubenzi kulubela maladi tope bokono bwa buka buka na biyano apeti na fatuma kalala alimasi yangonde esukisi sango ya mukile lolo ya lilo kasi na sango ya mukile lilo tulubaki wenze nene ya mayangose na beni na North Kivu e ziki liloko mingi tumbami tina na moto mwango mwyebani ke kasi batu bakitaki ubarabala pona kosenga bulutiliki chokindaki pe na sudu bangi e payi batu bazali kokoba kokomisa kombo pona maponami kasi bazali kulila po motango ya balakisi bilongi bwa bango mokitisami pe kwokoso e zali topesi matondo mingi na PJ Elliot na patuma kalala bayi basungi biso nzela ya masini tukutana na 20h30 pona edition na biso ya mibale tobusa na te barezo soso pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombola ngai Edi Isango.